Markos 11. Jerusalemera hurbildu zirenean, Oliamendi inguruko Betfage eta Betania herrizketara iritsirik, bere ikasleetako bi bidali zituen Jesusek, esanez.
Zoazte aurreko herrizka horretara, sartu orduko astakume bat aurkituko duzue lotuta. Gainean inor jarri etzaiona, askatu eta ekarri. Norbaitek zer ari zareten galdetuko balizue, erantzun. Jaunak behar du, baina berehala itzuliko du.
Joan ziren, bada, eta han aurkitu zuten astakumea ate ondo batean kanpotik lotuta, eta askatzen hasi ziren. Bertan zeudenetariko batzuek esan zieteen.
Zer ari zarete hor astakumea askatzen?
Jesusek esandakoa erantzun zieten, eta haiek astakumea utzi. Jesusi eramanik, beren jantziak astakumeari bizkarrean ezarri zizkioten. Eta Jesus gainean eseri zen. Askok jantziak zabaltzen zituzten bidean, beste batzuek, berriz, bazterretan bildutako adarrostoak. Aurretik eta atzetik zioazenek honela zioten oiuka.
Osana, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Bedeinkatua datorren erreinua, gure aita Daviden erreinua. Gora jainko gorena.
Jerusalemen, Jesus templura joan zen. Eta inguru guztiak ikusi ondoren, ordurako berandu baitzen, Betaniarantz atera zen amabiekin. Biharamunean, Betaniatik irten zirenean, Jesus gozetu egin zen. Oztotan zegoen pikondo bat urrutitik ikusirik bertara joan zen, ea pikurik aurkitzen zuen, baina ondora iristean ez zuen oztoa besterik aurkitu, ez baitzen pikuzazoia. Orduan, pikondoari esan zion.
Ez dezala gehiago inor giregandik fruiturik jan.
Bere ikasleek ere entzun zioten. Heldu ziren Jerusalemera. Tenpluan sarturik, bertan salerosketan ari zirenak kanpora botatzen hasi zen Jesus, eta dirutrukatzaileen eta auzosaltzaileen mailak irauli egin zituen. Eta ez zion inori uzten tenpluan barrena ezer eramaten. Gero, irakasten hasi zitzaien, esanez.
Ezaldio liburu santuak nire etxea otoitzetze izango da herri guztientzat, zuek berriz lapur zulo egina duzue.
Apaizburuak eta legemaizuak hori jakin zutenean, Jesus nola hilko hasi ziren. Baina beldur zioten, jende guztiaren irakatzia zarriturik baitzegoen. Iluntzean, iritik atera ziren Jesus eta ikasleak. Urrengo goizean goiz, handik igarotzean, pikondoa sustraietaraino jartua ikusi zuten. Oroitu zen Pedro, eta Jesusi esan zion.
Maixu, begira, zuk madarikatutako pikondoa dena jartu da.
Jesusek erantzun.
Izan zinezmen jainkoarengan. Benetan diotzuet, norbaitek esaten badio mendi honi, kena di hortik eta amildo itxasora, eta mendiari agindu diona gertatuko dela zalantzari gabe sinesten badu, alaxe gertatuko zaio. Horregatik diotzuet, otoitzean eskatzen duzuen edozer gauza sinetzi lortu duzuela eta emango dizue jainkoak. Eta otoitzean ari zaretela, barkatu inoren kontra ezer baduzue, zeruko aitak ere zeuen utze egiteak barka diezazkizuen.
Jerusalemera iritsi ziren. Jesus tenpluan zebilela, apaizburuak, legemaizuak eta zaharrak hurbildu zitzaizkion, galdezka.
Zein aginpidez jokatzen duzu horrela? Nork eman dizu horretarako aginpidea?
Jesusek erantzun zien.
Nik ere gauza bat galdetuko dizuet. Erantzun zuek eta nik ere esango dizuet zein aginpidez jokatzen dudan horrela. Joanek jainkoaren aginduz ala giza aginduz bat adiatzen zuen. Esan.
Haiek onela zioten beren artean.
Jainkoaren aginduz ari zela esaten badiogu, zergatik ez genion sinetxe erantzungo digu. Baina, nola esan giza aginduz ari zela?
Honetarako, jendearen beldur ziren, guztiek profetatzat baitzeukaten Joan. Beraz, erantzun zioten.
Ez dakigu.
Jesusek orduan.
Ba, nik ere ez dizuet esango zein aginpidez jokatzen dudan horrela.